Uchinchi bob. Uayn. Agar Uayn bo'lmasa, nima ham qila olardim deb takrorlashni xush ko'rardi onam. Buning sababi bor edi. Onam ortiqcha vazni va kam harakatchanligi bois bajara olmaydigan hamma ish Uayn Beylining zimmasida edi. Uayn dastlab men 6 yoshligimda fermamizda paydo bo'ldi va asosan o'z zimmasiga Fermerning xotini bajaradigan yumushlarni oldi. U uyda shunchaki xo'jalik yuritgani yo'q. Atrofni chiroyli qilish unga yoqardi. Uyimizda rasmli salfetkalar bo'lmasdi. Lekin bu yerda ham Uayn nafaqat topqirligini, balki nozik didini ham namoyon qildi. Mehmonxona devorlariga tokchalar ildi. Ularga har xil bezakli kichik finjonlar va turli chiroyli mayda chuydalar qo'yib chiqdi. Bunda haqiqatdan ham ancha shinamlik sezilib qoldi. Uayn o'zi bilan birga to'tiqush bolalarini ham olib kelgandi. Lekin onam bu Uayndan to'tiqushchalarni ikkinchi qavatdan ajratilgan o'z xonasida saqlashni talab qilib turib oldi. Men hatto birinchi marta uchrashgan kunimizni ham eslayman. Onam meni chaqirganida u allaqachon oshxonada edi. Mana bu esa bizning to'polonchimiz. Hali u bilan ko'p olishasizlar, dedi onam yuzimni Uayn tomonga burib. Lekin bugundan boshlab u gapingizga shunday quloq soladiki, hatto mening gapimga ham bunchalik kirmagan. Uayn jilmaydi. Uning tashqi ko'rinishi hech narsasi bilan ajralib turmasdi. Oriq va egiluvchan tanali, barmoqlari odatdan tashqari uzun, 40 yoshlardagi bir kishi edi. U sochini orqaga silliq qilib tarab olardi. Bejirim shim va hamma tugmasi qadalgan ko'ylak kiyib olgandi. Men tomon qadam bosarkan ko'zimga tikilish uchun engashdi. Keng og'zidagi sarg'ish tishlarini ko'rsatib, ingichka lablari jilmayish uchun ochildi. Keyin Uayn qo'llarini yelkamga qo'ydi. "Xavotir olmang, Mrs. McDowell", dedi u. "Josh bilan yaxshi til topishamiz." Shunday deb menga ko'z qisdi. "Shundaymi, kichkintoy?" Tabassumdan onamning chehrasi yorishdi. Juda yaxshi. Unday bo'lsa, ishni boshlaylik. Uayn, necha oydan beri manavi taxtalar ustidagi changni artmaganman. Ularga sening bo'ying bemalol yetadi. Uayn va onam atrofni yig'ishtirishga kirishib ketishdi. Men esa shu zahot yo'q, oshxonadan qochib qoldim. Faqat ketishdan oldin Uaynga yana bir qarab qo'yish uchun bir lahza to'xtadim. Uayn qiqirlagan uchun onamning fartugini o'ziga o'lchab ko'rardi. Ana xolos, deb o'yladim o'shanda. Ana senga yordamchi. Changni puflab tashlash, bu senga og'ilxonadagi go'ngni tozalash emas. O'sha tongda Uaynni og'ilxonaga chaqirib kelish uchun uyiga chopayotgandim. Lekin bu gal butunlay boshqa yordam kerak edi. U ham albatta baqirishlarni eshitgan va bizga nimadir bo'lganidan xabardor edi. Buning ustiga, bu birinchi marta emasdi va aftidan oxirgisi ham emasdi. Uayn idish tovoqlarni yuvayotgan oshxonadagi derazadan boshini chiqardi. Keyin oshxona sochig'iga qo'llarini artganicha oldimga shoshilmay keldi. Engashib, to'g'ri yuzimga nafasini puflarkan so'radi. "Onang chaqiryaptimi, bolakay?" O'zimni sal chetga oldim. Uning og'zidan har doim badbo'y hid kelardi. Baribir uning ko'zlarida go'yoki nimanidir xohlayotgan kabi nafislik bor edi. Lekin u meni quchoqlash va tinchlantirish uchun qo'llarini cho'zganida, uning yuzidagi xafagarchilikni sezmagandek bo'lib ortga chekindim. "Yur, onamga yordam kerak", dedim xolos. Uayn yana menga qo'lini cho'zdi. Bu gal sochlarimni siypamoqchi edi. "Bunchalik xavotirlanma, Josh. Borib ko'raylikchi, qo'limizdan nima kelarkan." Uydan chiqdik va og'ilxonaga yo'naldik. Onam hali ham men uni qoldirib ketgan joyimda edi. O'zim tura olaman degan o'yda oldiniga va orqaga ag'darilaverib, butunlay go'nga belangandi. Shu oradan Pakina laqabli keksaroq yana bir ishchimiz paydo bo'ldi. Va uchalamiz bir amallab onamni turg'azdik. Uning ikkala soni ham chiqib ketgandi. Xullas, nafaqat otam bilan olishuvlardan so'ng, Balkin vazni tufayli ham onamda bunday holat tez-tez sodir bo'lib turardi. Pakana mashinani haydab keldi va onamni uyning ostonasigacha mashinada olib bordik. Keyin qiynala-qiynala uning ichkariga kirishiga yordamlashdik. Onamning bo'g'inlarini to'g'rilab qo'yish uchun Uayn doktor Blayliksni chaqirgani ketdi. Pakana meni maktabga eltib qo'yishni taklif qildi. Lekin men Dollini minib borishga qaror qildim. Qani edi ilojim bo'lganda tinch ummoniga qadar Dollini choptirib borgan bo'lardim. Lekin Dolli qari, ishga mo'ljallangan. Buning ustiga fermadan 1 kilometr nariga uzoqlashmaslikka o'rgatilgan ot edi. Hatto maktabgacha bo'lgan yo'l ham unga uzoqlik qilardi. Onam o'rnidan tura olmagan bir necha hafta ichida uy xo'jaligi tashvishlari Uayning zimmasiga tushdi. Uning o'z oilasi yo'q edi. Biroq Leonard Miller ismli yaqin do'sti bo'lardi. Agar qishloq yo'lidan yurilsa, Millerlarning fermasi biznikidan 1-2 kilometr narida edi. Leonard Miller uylangandi va ota-onasi bilan birga yashardi. Uaynda haydovchilik guvohnomasi ham yo'q edi. Shu bois dam olish kunlari Leonard uni olib ketishga kelar va ikkalasi shaharga ketishardi. Yozda Leonard otasining Mercury kabrioletida kelardi. Bugun men kech qaytaman, derdi bunaqa hollarda. Uayn xuddi tarbiya ko'rgan bolakay onasiga gapirgani kabi. Shunday ekan, meni kutib qolmanglar. Bu gal qayoqqa boryapsizlar? So'radi onam ayvondan uni kuzata turib. Betel Krikka, javob berdi Uayn do'stining chiroyli kabrioletiga sakrab chiqarkan. O'tgan galgidek kinogami? Bo'lmasam-chi? Qaysi filmni namoyish qilishyapti? Istaklar tramvayi. Bunga javoban qichqirdi Uayn, toki Leonard besabrlik bilan mashinani ishga tushirgunicha. Qachon ko'raman deb jonim xalak. Ikkalang bu filmni ko'rishga borgandilaring-ku. Yana bir marta tomosha qilamiz, kuldi Uayn va Leonard mashinani burib olgunicha onamga qo'l silkib qo'ydi. Qaranglar, sho'xlik qilmanglar. O'ziga o'zi gapirgandik, dedi onam va chayqalgancha uyga qaytdi. Bir gal mehmonlarimiz Uayn va Leonard haqida g'iybatlashayotganini eshitib qoldim. Bu yakshanba kuni edi. Uayn dam olishga ketgandi. Otam bilan biroz ichkilik ichib olgan Mr. O'Brien fikr bildirib, Leonard Miller va Uayn ikkalasi birga bo'lishni ma'qul ko'rishi g'alati tuyulishini aytdi. Menimcha esa, ataylab tung ovozda gap qo'shdi Mrs. O'Brien. Ular shunchaki do'st. Yana o'z gapingdan qolmaysan, dedi Mr. Brian. Nima balo, ularga bepul advokatlikka yollanganmisan? Odamlar yopiq eshik ortidan nimalar bilan shug'ullanayotgani? George, sen bilan menga taalluqli bo'lmasligi kerak. Barmog'ini nasxatomiz ko'tarib, dedi Mrs. O'Brien. Keyin u onamga o'girildi. Edit, sen ham shunday deb hisoblaysan, shekilli. Ha, men ham shu fikrdaman, tasdiqladi onam. Agar odamlar birovning ishiga burun tiqishni bas qilsa, bundan hammamiz yutamiz. Mrs. O'Brien keyingi vaqtda uylarining devorlari shishadek bo'lib qolganligin, madaniyatli odamlar unga tosh otishi durust emasligi haqida keng mushohada qila boshladi. Men buning hammasini ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinada qotganimcha eshitardim. Keyin bildirmay qadam bosib, Uaynning yotoqxonasiga kirdim. U o'z bo'lmagan hollarda o'sha qimmatbaho to'tiqushchalarini boqishimni so'ragandi. Ularga yemak berish menga yoqardi. Lekin har gal Uaynning xonasiga kirganimda o'zimni noqulay sezardim. Ularga tezda yem sochib, eshikni yopib, darrov ortga qaytdim. Mrs. O'Brienga o'xshab, yopiq eshiklar ortida Uayn va Leonard o'rtasida nimalar bo'lishini aniq tasdiqlab bera olmasdim. Faqat o'zim va Uayn o'rtasida nimalar bo'lganini aytib berishim mumkin. Uayn oilamizda paydo bo'lganidan so'ng, 1-2 hafta o'tmayoq menga tegajog'lik qila boshladi. Birinchi marta bu ro'y berganida 6 yoshda edim va umuman nima bo'layotganini tushunmasdim. Faqat noqulaylik va uyat hissini, keyin qo'zg'alish va qoniqish, so'ngra alamli g'azab va chuqur aybdorlik hissini eslayman. Uayn tomonidan jinsiy va hissiy bosim keyingi 7 yil ichida ham davom etdi. Onamga 2 marta shikoyat qildim. Faqat u ishonmadi va bu haqda eshitishni ham istamadi. O'sha vaqtda umuman Amerika va alohida odamlar ham o'zaro jinsiy zo'ravonlik mavzusini unchalik muhokama qilmasdi. Uydagi gapni ko'chaga chiqarma qabilida ish tutilardi. Oqibatda buni keragicha hal qilish o'rniga mana shunday holatlar haqida lomlim deyilmasdi. Uayn men bilan o'zini qanday tutayotganligi haqida aytib berishga urinishlarimni onam barbod qilgach, men bu haqda hech kim bilan gaplashmay qo'ydim. Mening gapimga kim ham ishonardi aslida. Ishongan taqdirda ham bu muammo o'z-o'zidan yo'qolib ketadi degan umidda hech kim aralashib ham o'tirmasdi. Lekin bu muammo yo'qolib ketay demasdi. Imkon tug'ilishi bilanoq, xuddi ovchi o'ljasini poylagandek, Uayn meni poylardi. Agar meni 1-2 soatga uyda yolg'iz qoldirishsan, Uayn shu zahotiyoq yonimda paydo bo'lardi. Og'ilxonada ishlayotgan bo'lsam-u, yonimda hech kim bo'lmasa, u ertami kech paydo bo'lib qolardi. Ba'zan erta sahardan Uayn karavotim chetiga o'rnashib olib, "Senga yoqayapti-ku, to'g'rimi?" degan so'zlar bilan meni siypalashidan uyg'onib ketardim. Keyin meni karavotdan ko'tarib turg'azardi va maktabga ketish uchun uning ko'z o'ngida kiyinishimga to'g'ri kelardi. Gohida ota-onam birgalikda asosan g'arbda yashovchi qarindoshlarini ko'rib kelishga ketishardi. Tabiiyki, shu bir necha kunga ular meni Uaynga ishonib topshirib ketishardi. Onamning ketishdan oldingi eslatmalari esa shubhaga o'rin qoldirmasdi. Uayn aytgan hamma narsani qil. Bo'lmasa qaytib kelganimdan so'ng shunday jazolaymanki, uzoq vaqt esingdan chiqmaydi. Meni ham olib ketinglar, deb o'tinardim. Lekin onamning ko'zlarida faqat taqvodor g'azab yarqirardi. Maktabdan qolmoqchimisan? Hech qachon bunday bo'lmaydi, bolakay. Xo'sh, kim xo'jalikka qaraydi? Birgal shunday safardan oldin. O'shanda 9 yoshda edim shekilli. Onam butunlay mayus bo'lib qolganimga e'tibor berdi va meni chaqirdi. Keyin mening chap kaftimga diqqat bilan tikildi. Anavi tentak, o'qituvching, hali ham barmoqlaringga urayaptimi? So'radi u. Men bosh irg'adim. Tabiatan men chapaqa edim va 3 sinfdagi o'qituvchim Mr. Bloom yog'och chizg'ich vositasida chin ma'nodan bu odatimni tashlattirishga qat'iy bel bog'lagandi. Onam kaftimni qo'yib yubordi. Hech qisi yo'q. Kelishim bilan darhol borib, hammasini direktorga aytib beraman. Qilgan qilig'ini qaraya. U xonani ko'zdan kechirdi. Amerika fermeri jurnalini o'qimoqchi bo'lgan otam o'z o'rindig'ida tinchgina qurrak otardi. Onam ham esnadi va o'z xonamga ketishimni ko'rsatib, qo'lini silkitdi. Borib uxla, Josh, kech bo'ldi. 1-2 kundan so'ng ular mashinaga o'tirib jo'nab ketishdi. Yuk mashinasi ortidan qo'zg'algan chang qanday yoyilib ketayotganini kuzatarkanman, men bo'lishi aniq bo'lgan voqeaga tayyorlanardim. Ota-onam bir haftadan ko'proq vaqtga ketishdimi? Demak, endi u ayindan qutulib keta olmayman. U har doim yelkamni uqalashdan boshlardi. Keyin butun tanamni paypaslab yuzimdan o'pardi. Qichqirgim, boshim oqqan tomonga qochgim kelardi. Lekin qochib qayerga ham borardim. U esa tinmay shivirlardi. Bunchalik asabiylashma, Josh, tinchlan. O'zingga ham yoqayapti-ku. Ha, tan olish qanchalik og'ir bo'lmasin, ba'zan bunda menga yoqqan nimadir bo'lardi. Qolaversa, bu e'tibor qilish belgisi edi. Men esa e'tibor berish va mehrning jismoniy alomatlarini hech kimdan ko'rmagandim. Garchi kimdir meni yaxshi ko'rishini xohlagan bo'lsam-da. Esimda, bolaligimda doim meni shunday fikrlar tark etmasdi. Eh, qani edi bu mening otam bo'lganida. Qani edi u ichmaganida, manavi uyi emas, u meni yelkamdan quchganda edi. Qani edi otam yuzimdan o'pganida, Menga yaxshidan yaxshi va yuragimga quvonch bag'ishlaydigan tinchlantiruvchi so'zlar aytganida edi. O, men otamning mehriga qanchalik mushtoq edim. Ota-onam shunday safarlardan qaytib kelishganida, onam dastavval Uaynga quloq solgan solmaganimni surishtirardi. Men indamay bosh irg'ardim. Ha, men gapga ko'nadigan bo'ldim. Shunda onam tasdiq izlab, nigohini Uaynga qaratardi va u ikki yuzlamachi tirjayish bilan tasdiqlardi. U orqamga turib olib, yelkamni kaftlari bilan mahkam siqardi va uning uzun enigichka barmoqlari xuddi o'rmalaydigan suv o'tidek bo'ynimga o'ralardi. U shunday yoqimtoyki, xuddi farishtadek g'uvillagan ovozda javob berardi Uayn. Qishloq osoyishtaligi quchog'idagi fermadan bolalik mana shunday bo'lish ham mumkin edi. 1940-yillar va 1950-yillarning boshida yilning to'rtta mavsumi, yashil yaylovlari va minglab adirlar orasidan tinchgina o'tlab yurgan podalari bilan dong'i ketgan fermerlar Michiganidagi bolalik, qo'shnilar va do'stlarni bemalol oila a'zosi deb hisoblash mumkin bo'lgan to'kin sochin va bepoyon o'lka. Bu yerda odamlar kechasi eshikni qulflab qo'yish nima ekanligini bilmasdi. Erkaklar esa qordiq onlaridan shahardan ohista oqib o'tuvchi daryoda baliq ovlashlari mumkin edi. Bolalar xavotir nima ekanligini bilmay, tunlari o'z o'rinlarida xotirjam uxlaydigan diyor. Hech bo'lmaganda, bolakaylarning bir qismi xotirjam uxlaydigan diyor.